org. Ви на хвилях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Наумчук. Хвилину праз 12 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з сустрічанням білоруської християнської демократії Павлом Сіверинцем. Часовий повірений у справах США у Республіці Білорусь Джонатан Мур дав інтерв'ю Радіо Свобода з нагоди публікації справоздачі Держдепартаменту США по правах чоловіка за 2008 год. Питання задавав Валер Каліновський.
На минулому тижні була опублікована справоздача Державного департаменту Сполучених Штатів Америки по правах чоловіка. Вона, в приватності, описує стан ситуації з правами чоловіка в Білорусі як вельми кепський, хоча й означає некілька позитивних моментів. Скажіть, господар Мур, як на вашу думку повпливає ця справоздача на далейшу політику Уряду Сполучених Штатів відносно білоруських влад?
The Human Rights Report is written and prepared by the State Department.
Справоздача по правах чоловіка підготовлена Державним департаментом. І таким чином вона представляє офіційну позицію Сполучених Штатів. Це документ, який не обов'язково впливає на політику, і він більш представляє фундаментальний підхід. У справоздачі справді відзначаються ситуації, які викликали занепокоєність. У ній так само відзначаються поліпшення, які відбулися летось. Ми хочемо бути оптимістичними і сподіваємося, що у справоздачі по виниках 2009 року буде відзначено більш позитивних змін.
Якою би ви хотіли, каб була реакція на цей документ з боку білоруських влад?
Андрій Папо did actually make a reaction.
Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Папо виказав певну реакцію, зазначивши, що Міністерство заміжних справ не буде коментувати різні справоздачі по правах чоловіка. Я меркую, що многі країни в світі не люблять оцінок з боку США. Інші країни кожен день оцінюють ситуацію у США, і нас це не засмучає. На мою думку, ця справоздача вельми збалансованая, і кожен безсторонній назиральник признає це.
Господар Мур, давайте звернемося до білорусько-американських дочинінняв. І скажіть, будь ласка, чи ви погоджаєтеся з думкою, яка недавно прогучала у некоторих ЗМІ, що у двобокових відносинах Білорусі і Сполучених Штатів Америки нема прогресу з минулого року? І що далі, на вашу думку, чи можуть бути ніякі нові ініціативи з боку Сполучених Штатів Америки? В приватності, господар Попов казав, що чекають кроків з вашого боку, в першу чергу.
Що тичиться наших двобокових стосунків, то я думаю, що обидва боки чекають наступних кроків і сподіваються на прогрес. Наконт гэтага можна подискутувати, особливо поглядівши на календар. От тому некоторые політичні в'язні в Білорусі були визволені, але не всі. Ми узмацнілі некоторые санкції на початку минулого году. Коли всі політв'язні були визволені, ми одразу ж заморозили некоторые санкції. Ми назирали за парламентськими виборами минулого году, сподіваючися побачити прогрес, але гэтага не відбулося. Коли парламентські вибори показали істотний прогрес, я меркую, що ми б розглядали можливість далейшого припинення санкцій чи ніякі інші кроки у гэтым керунку. Тепер, зі свого боку, ми признали ті кроки, які зробила Білорусь, і подовжили припинення санкцій на 90 дзён. Гэта відбулося зусім недавно. Ми не чакалі після гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцій, то я хотів би поговорити про двубаковые питання, які нас вельми цікавяць. Одно з них – справа Эммануіла Зельцера, який все ще знаходиться у турме. Вашингтон вельми ясно дав зрозуміти, як адміністрація Буша, гэтак і адміністрація Обами, що для того, каб поліпшить наші двубаковые адносіни, гэтая справа повинна бути вирашена шляхом визвалення спадара Зельцера. І он вельми хворий, і ми вельми занепокоєні його здоров'ям. Іншая проблема у тим, що ми все ще маємо тільки 5 дипломатів тут у амбасаді. Як я казав, ситуація з правами чоловіка в Білорусі для нас більш важна, ніж кількість американських дипломатів у Білорусі. Але у любому випадку ми сподіваємося, що ця ситуація так само може бути вирішена.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раніше, ми щільно координуємо наші підходи до Білорусі з європейським зв'язом і у дочиненні санкцій, і у дочиненні агульної політики. І хоць гэта не тычыцца амерыканскіх адносін з Беларусю, мы вітаем ініцыятыву ўсходняга партнерства Еўразвязу. Такім чынам мы будзем чакаць рашэння Еўразвязу наконт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння пражскага саміту Еўразвязу ў траўні і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай наконт Беларусі.
Еўразвяз наладжвае з Беларусю больш шчыльныя стасункі. Недавно тут пабываў Хаер Салана, чакаюцца іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі з Брюсэля. А ваша пазіцыя Злучаных Штатаў, чаму яна больш стрыманая? Нема ніякай супярэчнасці, скажам так, вы не бачыце, з той палітыкай, якой правіць Брюссель?
Я не бачу ніякіх супярэчнасцяў. Фундаментальна, Злучаныя Штаты і Еўразвяз маюць аднолькавы інтарэс адносна Беларусі. Мы хочам бачыць Беларусь суверэннай, дэмакратычнай краінай, свабоднай рыначнай эканомікай. Мы верым, што будучы дэмакратычнай і рынкавай краінай, Беларусь будзе здольная адыграць больш важную ролю ў Еўропе і ў свеце, як сусед Расійскай Федэрацыі і Еўрапейскага Звязу, і як партнер шмат якіх іншых краінаў свету. Злучаныя Штаты ляжаць на пэўнай адлегласці ад Беларусі. Мы з ёй не суседзі, адрозна ад Еўразвязу. Але нашыя прынцыпы аднолькавыя. Я асабіста бачыў, як рабілі трансфармацыю балтыйскія краіны. Ад савецкага стылю кіравання і эканомікі да прынцыпаў дэмакратыі і вольнага рынку. І не гледзячы на тое, што гэтыя краіны, як і Беларусь, як і ЗША, церпяць ад усесветнага фінансавага крызісу, я перакананы, што яны сталі нашмат мацнейшымі, дзякуючы рэформам.
На пытанні свабоды адказвае часовы павераны ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Пытанне задае Валер Каліновскі.
Мы ўжо ўпамянулі рашэнне ўраду Злучаных Штатаў прыпыніць на нейкі час санкцыі супраць некаторых прадпрыемстваў Белнафтахіму. Маглі бы акцэнтаваць увагу на тым, якія яшчэ ўмовы, што патрэбна было б зрабіць, каб санкцыі, якія ўведзеныя Злучанымі Штатамі супраць Белнафтахіма, супраць чыноўнікаў, якія парушалі правы чалавека, былі цалкам знятыя.
Санкцыі прывязаныя да сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Мы не маем адмысловага канкрэтнага спісу. Як і Еўразвяз, мы разглядаем тут агульныя пытанні і прынцыпы, у якіх мы хацелі б бачыць прагрэс. Яны звязаныя з выбарамі, свабодай СМІ, правам на сходы і пратэсты. Мы хочам бачыць больш актыўны дыялог паміж уладамі і рэштай грамадства. Мы лічым такія рэформы і паляпшэнні важнымі, бо яны дапамогуць Беларусі ўзмоцніць яе.
Я хацеў вярнуцца да аднаго з момантаў, які вы закранулі. Наконт таго, што тут не прысутнічае поўны склад амбасады і няма амбасадара, таксама як і ў Вашынгтоне няма беларускага амбасадара, не поўны склад. Ці працягваюцца нейкія кансультацыі, каб аднавіць статус-кво?
У нас няма фармальных перамоваў наконт гэтага. Ёсць нямала тэмаў, якія мы хацелі б абмеркаваць. І хоць гэтае пытанне для нас важнае, яно не выступае для нас найважнейшым прыярытэтам.
Спадар Мур, я хацеў спытаць вас, ці будуць сёлета арганізаваныя праграмы для аздараўлення беларускіх дзяцей у Амерыцы пасля таго, як Таціана Казыра, што стала прычынай скандалу беларуска-амерыканскіх дачыненнях, вярнулася на Беларусь, а беларускі бок запатрабаваў ад ЗША падпісаць адпаведную дамову між урадаю аб вяртанні дзяцей. Скажыце, на якой стадыі вось гэтыя перамовы?
We have not reached agreement between the Belarusian and American sides about
Мы не дасягнулі пагаднення паміж беларускім і амерыканскім бакамі наконт таго, якія крокі патрэбныя для вырашэння гэтай праблемы. У ЗША ёсць людзі, якія спадзяюцца, што гэтыя праграмы вельмі хутка будуць адноўленыя. У нас было паспяховае супрацоўніцтва паміж уладамі Беларусі і ЗША ў справе вырашэння калізіі, пра якую вы згадалі. Гэта была сапраўды складаная і вельмі эмацыйная сітуацыя. Цяпер нам трэба разгледзець, што мы можам зрабіць, каб даць магчымасць іншым дзецям скарыстаць гэтыя праграмы. Хачу адзначыць, што з боку ЗША гэтая праграма можа быць адноўленая без ніякіх дадатковых крокаў. Перашкода ёсць новае патрабаванне беларускага боку аб падпісанні наконт гэтага двухбаковага дакументу паміж нашымі краінамі.
Нягледзячы на тое, што амбасада Злучаных Штатаў працуе ў такім скарочаным штаце, прыкметна, што яна арганізоўвае шмат культурных праектаў, шмат імпрэзаў культурнага абмену. Скажыце, што цікавага нас чакае яшчэ, што вы арганізуеце?
Нават сёння вечарам будзе джазавы канцэрт у філармоніі. Я не ведаю, ці ўжо распрададзеныя ўсе квіткі. Адна з задач амбасады – запрашаць і падтрымліваць музыкаў, прадстаўнікоў культурнай сферы, якія прыязджаюць у Беларусь. Будзе яшчэ шмат культурных праектаў цягам гэтага году. Я з нецярплівасцю чакаю нашага традыцыйнага фэсту «Амбасовішча», які адбудзецца ў чэрвені. Мы таксама супрацоўнічаем з мастакамі і з тымі, хто вывучае ангельскую мову. маем шмат іншых праектаў. Хацеў бы таксама згадаць, што літаральна некалькі дзён таму я быў у Лагойску. У тамтейшы шпіталь мы прывезлі гуманітарную дапамогу, лекі з ЗША для хворых у кардыялагічнае аддзяленне шпіталя. Мы надаем гуманітарную дапамогу ў Беларусі з 1991 году, і на гэты час кошт такой дапамогі склаў болей за 270 мільёнаў даляраў. Як і культурныя праекты, наша праграма гуманітарнай дапамогі паказвае, што народ ЗША шчыра цікавіцца Беларусцю.
Show the genuine interest of the American people in Belarus.
На пытанне свабоды адказу часовай павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Пытанне задаваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славаччыны ў Еўразвязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы Беларусі. Міністэрства юстыцыі Беларусі зарэгістравала цэнтр чарнобыльскіх ініцыятыў. Пра гэта свабодзе паведаміў чын-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Нікітчынка. Ён сказаў, што такое рашэнне